formāli sakot, labdien, mīļie kolēģi. No diena mums ir kopā pavadīta lieliska diena. Es pateicos visiem jau referentiem, kas iepriekš bija. Es jau jums teicu tā neoficiāli. Es sāku, protams, ka vadītājs uzņēmos risku, kas no tā visu iznāk, bet risks ir attaisnojies. Mēs ļoti labi pavadījām šo te laiku. Neformālā, liederīgā, saturīgā gaisotnē, kā saka, pārspriedām to, kas bija jāpārspriež. Tagad mēs esam jau pietiekami tā paguruši, noguruši, ir pēdējais laiks kaut ko beigt. Nu, un tad es arī izmantoju šo te nobeigumu situāciju, lai uzliktu tādu cepurīti, kuru, zinām, mērā prognozējot, es esmu jau sagatavojis, man atliek tikai drusciņi pakomentēt to, kas nu te viss ir redzams. Un tā, pašlaik uz ekrāna ir tas, ko es esmu materiāli, ko esmu sagatavojis, to visu jūs varēsiet, es jums paņēmu jūs e-pasta adresīs, es jums piesūtīšu, kam jau bija piesūtīts, bet svarīgs ir tas, kas te tiek pierunāts klāt. Par šo laiku jūs jau izlasījāt, un te ir vēl viena maza niansīte, ko dod kolosāli šīs te tehnoloģijas. Ar acīm skatoties un ausīm klausoties, mēs panākam, ka cilvēks daudz maz viņa domāšanas ātrums pieskaņojās tam, kā viņam dod informāciju. Jo vecos laikos, kamēr tu stāstīji, kamēr tu tur zīmēji uz tā āfels, laboratorijas darbos, kamēr tu aprēķināji formāli, laboratorijas mīni, alterēji stundas laika, sameklēji bibliotekā grāmatu, šīs rutinētās operācijas tagad visas var saīsināt. Un tagad ir jautājums, kur, kā izmantot ieekonomēto laiku? Un es jau vakar teicu, man ir liels aizdoms, mēs varam šo laiku varam izķēpot, piepildot atkal ar šo informācijas sprādzienu, mēs varēsim vairāk informāciju iedot. Stop, tieši otrādi. Šis atbrīvotais laiks ir jāizmanto pavisam citādi. Mēs labi zinām no reālās dzīves, ka datori nav palīdzējuši ierēģiem darbu atvieglot un visu dzīvi atvieglot, bet taisnu otrādi, datori ir radījuši iespēju padarīt to dzīvi vēl sarežģītāku. Un tā ir neprasme apieties ar zinātnes un tehnikas sasniegumiem. Un arī skolotājs nav pasargāts no tās nelaimes, ka viņš neprot apieties, nevis tīri tehniski piespiest pogas, bet viņš neprot principā apieties, viņš nezin, kāpēc, kas, kur, ko, kas, kas tur notiek un kā. Lūk, tā ir tā prasme. Un tāpēc es te parunāju, bet jūs visi izlasījāt, un man vairs nav jālasa tas. Jūs jau kļūt garlaicīgi, jūs jau gribat, kas tālāk būs. Nu, tālāk būs tas, kas tur jau būs. Tātad vispār jūs šos fizikas īsais kurs, pasvitrosim vārdu īsais, profesionālās vidusskolās. Katram vārdām, protams, tur ir sava jēga, bet neinterpretēsim. Mēs šodien ļoti daudz jau par to visu dzirdējām, tā kā paldies par jums par to. Ievadam vispārīgā nostāne ātrāti. Pirmais, es jums atgādinu ļoti vecu bildi, kas man, es nezinu, to es tiešām nevaru datēt. Nu, kopisku laikam var atrast pirmā reize, ka es viņu iepublicēju kaut kur. Tā ir šīta bilde. Atcerēsimies, no kurienes dīkst kājas visām mūsdienu problēmām. Protams, varam iet atpakaļ pie pirms Kristus laikiem, pie Aristoteļa, bet no 16. Gadsimta attīstījās trīs lieli procesi. Renesanse mākslā, reformācija kristietībā un sākās modernā zinātnes un tehnikas revolūcija. Tas sērkociņš, tas pulveri mucē tika pielikts, lai viņu uzsprāktu, lai rastos informācijas sprādzens, šis sērkociņš, tik faktiski jau pielikts, vai vismaz jau stipri vien sagatavots, sākoties 16. Gadsimtam. Un te ir apmēram viss tas notikušais ir atzīmēts, schematiski. Un te ir tas, kā sako Paulus ļoti interesanti, kad pieminēja, tas mākslinieciskais un racionālais piegājiens. Šeit es nezinu, Paulus, vai tas pašlaik man ir diskrēta informācijas nodošana, jeb nē. Man ir tāds doma, ka ja rāda attēlus, kur ir jāatver attēls, var jūs kopumā, nu viņš būs tā kā daļas ir diskrēts, bet kopumā mēs attēlu bieži vien kā mākslā arī skatām visu kopumā. Un šeit ir liela atšķirība ar verbālo, kur vārds pēc vārda, un ocika parāda šī tādu bildi. Nu, jūs labi zināt, man šīs bildes vienkārši patīk ļoti, dažs saka, arī padodoties, nu es cenšos kā varu, bet īsāk un skaidrāk ar šādām schēmām var ļoti ātri novērst cilvēku pie skaidrības, pa ko ir runa un tā tālāk. Un jūs jau visi izlasījāt, visi skaidrs, un datorizācija ir, nu N ir apmēram tur 1, 2, 3, tas ir pārdesmit gadus veca lieta, nav jau tur 1000 gadu atpakaļ. Šobrīd, protams, fizika visam, kad bija pamatā datoriem, tā jau vairs nav modas lieta. Pašlaik visi genetizācija, mums jāveido pārveidotās dzīvās būtnes un tā tālāk. Es esmu ļoti priecīgs, ka es nenodzīvošu līdz tām būtnēm, jo es gribu palikt pa savu būtni un apkārt redzēt arī tās būtnes. Bet, nu, tā ir galvas lieta. Un notiks tas, kam jānotiek. Tu var gribēt, var negribēt, būs tas, kas būs. Bet nerunāsim par to, kas būs, skatāmies, kas tie bijis un ir. Bet, un pašās beigās, lūk, tas ir tas, kas tagad ir. Mums veidojās tehnocilvēks. Gribam vai negribam? Nevienu uz pieres nav uzrastījis, viņš ir tehnocilvēks. Bet šie elementi nāk iekšā. Un ja mēs to tehniku ar vien vairāk, mēs ēdam sliktu barību, mēs nevaram nekur kājām vai aiziet, mums ir jābrauc, mēs pielīpām pie datorekrāna, mēs ejam tikai virtuālā dzīvē, tas ir tipisks tehnocilvēks. Un tad ir jautājums, ko mēs skolā vispār gribam savā izglītības politikā? Uz ko mēs ejam? Kādu cilvēku mēs gribam veidot? Un bieži vien mēs pat nezinām, mēs vienkārši kaut kur ejam. Šīs apstātos, kāda mums šobrīd ir. Nu, padomāsim par to. Tagad skatāmies, kas tālāk. Otra piezīme, ko es gribu teikt, tas ir šis te projekts. Nu, te viss ir pārunāts, jau šodien tur man ir ļoti ātri. Augstskola strādā vidusskolē. Augstskola. Pašlaik, otrs kolosālais projekts, kas iet jau otrā kultūrē, tas ir datas projekts. Datas projekts ir tas, ka pedagogi paši strādā priekš skolas. Bet ir jautājumi, kas iet ārpus pedagogu kompetences, kur pedagogu atrisināt nevar. Ir jārisina izglītības vadības līmenī, tie ir izglītības politikas jautājumi. Un mums ir izglītības ministrija un nevis pedagoģijas ministrija. Un ir darba dalīšana. Ir pedagoģija, kas nodarbojas ar metodisko darbu, reāli ar cilvēku tur. Un tur ievieš jaunas tehnoloģijas un tas vispār ir cepurinos. Bet jautājums, ko kāpēc mēs to darām? Kāds ir saturs pašos principos? Šis jautājums bieži vien atklāts, un tas ir atklāts pasaules mērogā. Par to diskutē Eiropas Savienībā, par to visās konferencēs runā, bet runā vairāk gandrīz vai runā kulvāros, nu, mazāk no tribīnas. Bet, nu, tas tā. Un, lūk, tātad tas ir mūsu projekts, un te ir tās saturs, ko es jums teicu, mēs, tas man visvairāk sirds bija drebēja, ka mēs pirmoreiz sanācām kopā, jo es ir uzņēmos to, nu, vadību, it kā tur man iznāca tāda situācija, un es teicu, ja mēs tā varam vienoties, tad es riskēju to visu pieskatīt, ja kaut kā savādāk, nu, tad es nepiedalos spēlē. Paldies Dievam, mēs vienojāmies, un šodien es esmu kolosāli apmierināts, jo mūsu domas ir saskaņotas, viņas ir dažādas, tas ir tā tam jābūt. Bet mēs kopumā komandu strādā ļoti labi, vai ne, un tagad atliek tikai to visu pabeigt līdz galam, nu, tīri nodot produkciju. Es atvainojos ļoti par šo prastu izteicienu. Bet, nu, protams, tas jāizdarbūs. Bet tas idejiskais saturs viss šeit ir iekšā. Tā, ar ievadu un nobeigumu, kas ir netradicionāli. Fizikā nav cilvēka. Ir jāieliek cilvēks un jāstāst, kā cilvēks apzina pasauli, kā viņš to vispēc tam izmanto. Bet paņemiet parasti grāmatas, ir viena labs puse, ik vienas pašreizējās mācību grāmatas sākumā viena labs puse. Nu, piemien parasti Aristotelu, ka tas vārds fiz no kurienes nāk, un ar to pašu viss ir pabeigts. Un, protams, jā, to izmanto tehnikā. Viss. Bet nopietnāk iedziļināšanās nav, mēs ātri pārējām pie profesionāliem jautājumiem, un profesionāli jautājumi ir tūkstošiem. Tā, fizikas izglītība. Atgādinu tikai pašam sākumam šo te. Tā ir ola, olas dzeltenums ir pedagoģija, fizikas pedagoģija. Ir pat labi, tā ir pedagoģija dažādas līmenes. Tā ir fizikas pedagoģija. Tālāk, tā ir fizikas izglītības vadība, kas sastāv no fizikas izglītības politikas, fizikas izglītības kvalimetrijas un fizikas izglītības pārvaldes un ekonomikas. Lūk, skolotājiem nav jānodarbojas, viņš nu, vienkārši nevar, nu, viņš nav priekš tā ir darba dalīšana. Senos laikos Maskavā risināja vadības jautājums, un paktis Latvijā bija tikai izpildītāji. Un pēkšņi atgūstot neatkarību, mums pēkšņi vajadzēja savu likumu, savu vispārējo, un, reziet, un mazā zemītē, mums ir diezgan grūti. Skolotāji, jā, mums bija jau, tur ir vieglāk, bet jautājums ir, kā skrisināt šos principālas problēmas, tas ir grūti. Un es vēlreiz atgādinu, Dace lielajā aulā ļoti labi jau norakstroja augustā to, viņa pieminētā mums trūkst intelektuālais potenciāls. Tā nav nekāda sevis noliekšana, bet ir veselo saprātu jāsaprot, ka 2,5 miljonu, nu, mazāk, tādā pasaules mērogā tā ir pilsēta. Un tikai. Un Ķīnā, ja ir intelektuālais potenciāls, ir tāds procents no ķīniešu skaita, tad Latvijā pareiķina to pašu procentu. Un ja mēs pieņemam, ka tas procents ir tāds pats, tad cik mums ir tas potenciāls Latvijā? Un pēc tam vēl tādīs vētrās, kas ir notikušas, cik te viņš ir vēl reāli palicis tagad? Mums ir ļoti grūts uzdevums. Bet grūtības jau tāpēc ir, lai viņas pārvarētu. Tikai mēs ļoti mēstrīgi paši esam sev radījuši grūtības. Un tas liekurreiz akārā, tas intelektuālais potenciāls šur tur, mums ir ļoti trūcis. Pie teikšanas ir tikuši cilvēki, kuriem ir bijušas savtīgas intereses tiešām izlaupīt valstu un tā tālāk. Sop, atpakaļ pie fizikas. Bet kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka nevar atrisināt fizikas izglītības problēmas, neredzot kontekstu. To dažreiz mēs gribam darīt, bet mēs neatrisināsim. Visi zina, ka bieži vien, lai uzdevumu atrisinājumu atrast, ir jāpaskatās plašāk. Un tad saka, kā tad es tam nepamanīju? Bet ja tu vēro visu laiku savu nabu, tu neatrisinās tās problēmas, kuri jāredz ne tikai naba, bet visi citi pārējie ķermeņi, kā saka, gabali. arī. Nu, tas par to. Es jau rakstīju vajadzības, līdzekļi, vajadzības apmierinājums. Tā ir klasiska veselā saprāta schēma, bet mēs dažreiz savā profesionālā aprobežotībā nu, aizmirstam tādas ļoti fundamentālas lietas. Ja es nebūtu strādājis ar cilvēkiem pēc tam, ka es biju fiziķis, es 20 gadus biju cietu vēl fiziķis. Pēc tam iznāca tā, ka es kļuvu dekanātā. Un man bija jāstrādā ar studentiem. Man bija jāvada nesekmīgākā fakultāte Latvijas universitātē. Kolēģi, mīļie, es taču atceros savus gājienus pie vadības un visiem pārējiem. Bet neviena sliktu vadību. Teicam, es sapratu, ka viņi saprot, ka viņiem tā ir jārunā, jāpār mani. Bet viņi mūs cienīja, tāpēc, ka mēs teicām, mēs esam nesekmīgi un mēs būsim nesekmīgākā fakultāte. Tāpēc, ka tā tas ir, tā tam ir jābūt. Un visi darbi, kas tika rikti, un tas mani pievērsa cilvēkam, un tāpēc es ar šodien šeit stāvu, jo dzīvi man ievirzīja no fizikas, cietu fizikas, no kristāliem, no vispārējā, darbā ar cilvēkiem, nu un, protams, tālāk izglītībā, jo tur tas cilvēks ir tieši klāt. Tikmēr jūs paskatījāties uz izglītības definīcijām visām pārējām, neiešu te pa to visu tur gari runā, tā tas viss te ir, te es jums pateicu, ka izglītībā ir organizatoriskā daļa un īstenošanas daļa, tā viena ir pedagoģija, tā viena ir izglītības vadība. Tad pedagoģija sastāv no mācību procesa un audzināšanas procesa, un sevišķi mūsu jauniem kolēģiem jāsaka, kas dzīvos ten Eiropas Savienībā, mēs jau visu tur esam. Mēs ejam Eiropas pavadā, un tur ir tikai teaching learning, lifelong learning un tā tālāk. Ja mēs Latvijā, mūsu izglītībā, mēs esam tālāk tikuši, mums ir jārunā par zināšanām, prasmēm, attieksmēm, mums ir mācības audzināšana, viss tas mums ir paredzēts, bet es jūtu, ka to pamēram izēdīs ārā, jo rietumos lūk tā nerunā. Un šitā mūsu vergu dvēseli, tas mūsos sēž bieži vien. Tas ir objektīvi jāatzīst, tā ir. Mēs bieži vien izmetam ārā vērtīgas lietas, tāpēc vien, lai izpatiktu rietumiem. No rietumiem ir jāņem tās visas vērtības bagātības, kas tur ir, bet ļoti vērtīgi, nevis humpals jāgādā šurp un novecojušas lietas. Un konferencēs es runāju ar nopietniem cilvēkiem no rietumiem, un mēs atrodam kopīgu valodu, un viņi precīzi pasaka. Ziniet, tā mēs ar tā gribētu, bet mums ir tradīcijas. Un ar to tā viss lieta beidzās. Bet mums nevajag ievazāt šīs vecās tradīcijas no Eiropas. Tas ir grūti jāuzņemās atbildība vispārējais. Jūs apskatieties arī, kur fizika atrodas. Runājot par fiziku, mums ir jāzina savā vieta. Vispārējā izglītība ir tāda trīs sektori. Tālāk dabas zinātņu, zinātniskās un tehniskās izglītības sektors. Un tur ir fizika, matemātika, ķīmija, bioloģija un informātika. Tālāk. Šis ir ļoti būtisks, lai mēs saprastu savā ģimenē, fiziķu ģimenē, kas ir kas. Fizika. Bet tā fizika ir trīs zari. Ir fundamentālā fizika, to parasti sauc par zinātni, nu, lai būtu. Ir lietišķā fizika. Jā, to saka par tehniku. Tehniskā fizika vai ne, žurnaltehniskie fizika vai teniņi, viss, kas tik tāds nav. Un ir vēl arī trešā fizika, izglītojošā fizika. Trīs fizikas, trīs sejas. Liksim mierā fundamentālo, lietišķo, visu cieņu, fundamentālajā Latvijas universitātē, vienīgā vieta, kur ir fundamentālā fizika Latvijā, un otrs ir Daugavpils, kur arī fundamentālā, kur ir lietišķā, pamatā tehniskā universitāte, un tehniskās augstskolas, viss, tā fizika, un izglītojošā fizika ir arī dažāda, vispārīgo fizika, lasa Vaskavas Fizķehā, es mēnešu beigās tur aizbraukšu, nu, ne uz Fizķehu, bet uz citu augstskolu, tur lasa tā, Maskavas universitātē lasa vispārīgo fiziku tā, un tur, ko es braukšu uz Maskavas valsts pedagoģisko universitāti, tur to vispārīgo fiziku lasa. Es aizbraukšu, atbraukšu, es pastāstīšu, kā tur lasa. Man ļoti interesē, bet man iekšējā valsts jau saka, ka to lasa savādāk, jo es zinu, ka padomu laikos bija pedagoģiski institūti un pedagoģiskiem institūtiem teorētiskā fizika īpaši bija speciāli uzrakstīts. Tā nav nākamiem akadēmiķiem, tā nav nākamiem kosmosa inženieriem, tā ir skolotājiem. Un tur bija fizikas būtība pateikti kompakti. Es jums varu godīgi pateikt. Es būtams cietu fiziķis, es arī daudzos gadījumos palasīju tās grāmatas vispirms, lai saprastu, nu tā, tas varbūt teoretiskās lietas, kā sakurs no akadēmiķa rakstītām grāmatām, piemēram, no Landau Lipšica, kur var cepuru noņemt. Bet piedošana, to nevar lasīt par brīžiem, kā saka tā. Un nevar uzreiz normālu cilvēku mierot Landau Lipšicu. Nu, tās tāds nians, bet tās ir ļoti būtisks, ja mēs runājam par izglītojošo fiziku. Ja mēs par to tā nezinām, tad, nu, tad tā ir. Nu, un ar akadēmiķiem ir īpaša runa, jā, jo akadēmiķi bieži vien ir augstprātīgi. Viņi domā, ka viņi zina arī visu, kas ir izglītībā jādara, visu cieņu, bet, nu, labākie akadēmiķi, es arī te varētu saukt vārdā, bet es nesaukšu nevienu. tas Dievs mazā Latvijā būs tiesa darba atkal un apvainošanās un tā tālāk. Kaut gan nebūs, tie visi ir mani kolēģi, tie ir man drusiņa priekšrocība. Es ar šiem saviem kolēģiem, zēniem, kur mēs esam vai dieniņi, ko tik visi neesam darījuši kopā, mēs varam runāt arī atklāt par daudzām tādām lietām. Protams, publiski mēs necenšamies īpaši tā to pacelt. Tā nu tas ir. Tā. Un tagad par to ir fiziku, vispārīgā fizika. Jā, nu paldies, Aivar, jā, tu tur teiks, ka Brokāns ir salicis to schēmu. Nu, mīļie draugi, nu kur viņi salikusies? Es tomēr 10 gadus pēc dekāna vadīju vispārīgās fizikas katedru. Bija metodiskie semināri, viss tas, mēs domājām, bija braucieni uz Maskavas universitāti, uz vispārīgo fiziku, praktikumu kolosālo. Tur akadēmiņi daudz nebija, bet tur bija baigi forši metodiķi. Tagad, diemžēl, tas nav. Un mēs esam zaudējuši daudzos gadījumos arī līmeni vispārīgā fizikā, tāpēc, ka īpaši ar to nenodarbojas vairs neviens. Tos kursus jau nolas. Paldies, mums ir kolosāli lektori. Mehānikā visur, kur paldies zēniem, kas tur strādā. Bet senos laikos daudz kas bija drosiņi savādāk un varbūt vienkāršāk un profesionālāk, eiktu un uzsazīt. Bet, nu, tāda dzīves izmaiņa ir notikusi. Un tagad beidzot, ja mums ir vispārīgā fizika, kur es saucu par vispār izglītojušo fiziku priekš skolotājiem un skolēniem, skolai. Tas ir pavisam kaut ko drusiņi cits. Fizika, protams, tā ir tāda pati kā fizika, bet kaut kā citādi nekā fundamentālistiem un lietišķajiem. Te es vēlreiz atgādinu, ka mums ir izglītības vadība un pedagoģija jāatšķir. Daces projekts ir izteikts pedagoģisks un slīdzēja glābšana ir uzsats slīdzējiem pašlaik Latvijā. Neviens neapvainojas. Neviens neapvainojas. Pedagogam jādara savus cienījamais darbs, kas viņam ir jādara, viņi to prot, viņi to dara, bet viņi nevar atrisināt tās problēmas, kas stāv ārpus pedagoģijas. Un ja ir tikai mācība procesa arī tajā pedagoģijā, ar to vien ir stingri par maz. Ir arī audzināšanas jautājums, visi tie jautājumi un attieksmi jautājumi veidumi un tā tālāk. Un tagad es visu laiku gaidīju šo brīdi, kad es tikšu pie teikšanas, es vienkārši papildīju, redziet. Es pajautāju Inesē, viņi kolosāli pateica, nu tā saka man to jau atbildi sākumu. Izpratne, bet izpratne radas attīstot zinātnisko domāšanu un zinātnisko domāšanu. Ja mēs pa ceļam izmantojam ar mākslinieckos elementus, ja? Runa, vispār pārējais, tie ir paņēmieni, tā ir tehnoloģija, datortehnoloģija. Bet galu galā mūsu supermērķis ir zinātniskās domāšanas attīstība. Un nevis fizikas iemācīšana skolā. Mums nav jāizdara pirmā, otrā kursa darbs, augstskolas darbs, skolā. Tur ir jāizdara tas, lai cilvēkam fiška rubītu. Tā ir zinātniskā domāšana. Un tā ir jātur tā izpratne tur. Un kā pie tās domāšanas tiek? Ļaujot kā mazam bērnam pētīt fizikālās parādības. Nevis lasīt no grāmatas par fizikālām parādībām. Senos laikos cita varianta gandrīz nebija. Bet šodien ar šīm kolosālām iespējām, ko tagad gan Inēs parādīja, gan Paulis tagad parādīja, mēs daudz efektīvāk varam izdarīt šo te domāšanas attīstību. Un šeit ir divas kolosālās meiteniskās, vai taču arī par domāšanu esat grāmatiņu ierakstījuši rakstus, vai ne? Nu, malacas. Lūk, kur ir lietas būtība. Domāšanas attīstība. Kritiski, nekritiski, visā tas vārds īsti nedara. Tā ir vērtējošā domāšana latviešu valodā. Bet, nu, ko var darīt visu pasauli kritiski tagad kļūsi. Bet tas ir ļoti pareizs virziens. Lūk, gan saturā, gan metodikā, zinātniskās domāšanas attīstība. Par cik fizikā es teicu, cilvēka nav, es te pāriešu ātri pāri, jo tas jau ir nopietnas jautājums psiholoģija vispārējo. Lūk, apziņa ir doma pasauli, un domas ierosināšana notiek ar to, jums tiek ierosināts domas. Man liekas, ka Paulus parādīja pašlaik, un tas domas ierosināja. Un var ierosināt visādos veidos. Bet galvenais, lai pēc tam domātu, bet mēs tradicionālā skolā jau bērnam neļaujam domāt, mums ir jāizņem vielu, skolotājs steidzās, tad viņš ātri atprasa, nu, lai būtu viss muki tā izskatītos. Mēs runājam par modernām metodēm, bet mēs nedodam laiku, lai bērns domātu. Kur laiku rast? Ja mēs ieekonomējam laiku lietot modernās tehnoloģijas IT, mēs iegūstam laiku, un tas ir jāizmanto, lai bērnam dotu laiku patstāvīgai radošai domāšanai. Tas nozīmē, ka Aivars ar daudz šodien ļoti labi teica, tai domāšanai, tai pētniecībai. Un es skatos uz savu gadu un 2 mēnešus veco mazmeitiņu, un kā viņa pēta, un bērns pēta līdz kādiem, no 5, 6 kaut gadiem vēl tālāk līdz 3. klasē, un pēc tam viņam apriebjāsies skolā. Un pilnīgi pareizi, tāpēc, ka skola jau vairs neapmierina viņa izziņas tās visas vajadzības, tu jau sāk to iekšā cenzola eksāmena jautājums un tā tālāk. Un gribi negribi ir jāsāk zubrīt. Es diezgan asi tā reiz pasaku, bet nu, man nav citu labāku cilvēku Latvijā kā jūs, kam pateikt skaidri un daiši, kur tam suņam, kur tas suns ir ieraksts, bet nu, ko jums tas kājas dīkst. Ja mēs to laiku neizmantosim racionālu domāšanas attīstību, tad visas tās modernās tehnoloģijas tiek ieviestas, es pat nezinu, kādu vēl nopēc. Varu pat tukšo nošaut to visu. Es varu teikt tā, mums ir bruņojums armijai, mēs nopērkam kolosālo bruņojumu. Bet neviens zaldāts neprot ar to apbriņojumu strādāt. Tas arī variants. Bet trakākais, ka zaldāts neiet, viņš nezin, par ko viņš iet cīņā, kāda vēlna pēc viņam vispār ir jābruņojas un jāiet kaut ko darīt. Tas ir vēl trakāk. Un uzreiz man saka, ko tu brokādri moldi, tā jau nav fizika, ko tu pašlaik runā. Protams, ka tā nav fizika. Tā ir izglītojošā fizika. Es stāstu par kontekstu, kurā ir jāstrādā ar dzīvu cilvēku, izmantojot fizikālās parādības, lai veidot viņam zinātnisko domāšanu. Tā, nu to visu apskatījāt. Tālāk, nu šitie divi zēni, tie arī pazīstami sen jau. Aristotels tā drusiņu zemi vairāk rāda, jo Aristotels ir materiālisms. Nu, vismaz no tā laika skatoties, cilvēks tēvs Plātons ir, protams, ideālists viss kārtībā. Un kā ziniet, no tēvs un dēls viņi nebija, bet viņi bija skolotājs un skolnieks. Drusiņi var redzēt, ka Plātons kreisā, tas ir no jūsu puses, ja mēs skatoties kreisē bišķiņu vecāki, to es parasti ar bērniem spēlēju. Un es atgādinu, ka šitie veči ir pirms Kristus. Tas arī tā ir interesanti. Tās domas par nu, kristīgo dievu visu pārējo, nu te tālāk arī var risināt. Bet svarīgi ir tas, ka ir izziņa apdoma rīcība. Tā ir elementārā doma gaita, kā cilvēks dzīvo. To psihologi tā arī saka. Dievs ne visi, bet nu, tās ir viņa problēmas. Šo bildi es jums vairāk nekomentēju, to jūs redzējāt. Tas ir mūsu projekta pamatmotīvs. Pamatstruktūra. Mēs esam tur pie tā N vienāds ar nulli, un pēc tam ejam tas N iet uz vienu galu, uz otru galu, tad ir šīte lielie sprādzieni, kaut kādi tangens funkcija lieliski parāda. Un cik interesanti ir tangens funkcija? Sinus pret kosinus. Abi, sinus ir skaista harmonika. Kosinus ir tāpat, tas pats sinus ir bišķi nobīdīts, paņem vienu pret otru dalījumā, un mēs iegūstam singularitātes. O, vai jums nekustās domas? Vai, vītuši ir interesanti. Bija kaut kas tāds nepārtraukts, un tā rodās kaut kas tāds ar rāvieniem. Te ir tas mākslinieckais moments. Tas ir interesanti. Kolosāli. Bija tā, tagad ir šitā. Tikai būsim uzmanīgi. Matemātiķi ir fiziku sabojājuši bieži vien. Un bieži vien tagad matemātiķi, aizvaroties ar stīgu teoriju, sapsit, ļoti interesanta lieta. Tur jau nekas gudrs nav iekšā, lai man piedod Dievs. Tā matemātiskā struktūra, kurā sakārto pašlaik elementāri daļiņas, tā jau ir, es nezinu, no kur laika, ko tur piemin, kāds no klasiķiem matemātikas. Nu, pat cik man arī bija darīšanas svārstībām un visādām lietām svārstību modas un tā. Nu, mīļie cilvēki, nu paņem garāku stīgu, nu tur var salikt iekšā visas tās elementāri daļiņas. Bet kolosāli ir, ka to var izdarīt. Fizikālās idejas tur nekādas jau nav stīgu teorijā. Lielais sprādziens, melnie caurumi, ja tātad viss šitas, o jā, tās bija idejas jau. Vai mēs skolā par šo runājam, par šiem singularitātiem un tā tālāk. Ir jārunā skolā par to, un nav jārunā par caurumiem pusvadītājos. Un vēl daudziem sīkumiem, profesionāliem sīkumiem. Bet, protams, atnāk pusvadītāja fizikas studējas jauns skolotājs, viņš jau neko citu lādā vēl nezin sākumā, kā tikai caurums pusvadītājos. Es sev atceros, es sāku ar speckursu lasīšanu. Pēc tam pamazām uz ievads cietvēl fizikā, o, tas jau bija stingri, tā jau bija visa cietvēl fizika jāizstāst. Mugura bija slapja. Pēc tam, nu tad, ko tu darīsi? Es esmu 51. Gadu pašlaik universitātē, es neesmu vainīgs, ka man sakrājusies ir tā pieredze. Un izmantojot šo te brīdi tagad, es tur stāstīšu to visu tālāk, bet, mīļie draugi, pa otradienā, ik otradienu, tātad sākās ar 8. Datumu, tas ir nākamā nedēļa, Es piedāvāju speckursu, es nevarēju nekā citādi viņu nosaukt, speckurs, bet tas nav punkts, studenti nenopelnīs nevienu kredītu punktu. Tas ir vienkārši, nu tā, šīnī telpā pūkstens 16.30 līdz 18. Un ja gribēsiet pēc tam līdz pūkstens 24. Diskusiju pēc tam. Lekcijas laikā, nu es tomēr kā mācītājs kancelēs došu sprediķi, bet pēc tam ir apspriešana. Speckurs saucās fizikas izglītības sistemoloģija. Un mani uz to ierosina tas, ka man ir tagad universitātes kurs ar domāšanas sistemoloģiju viskas, un es gribu atgriezties beidzot atkal pie saviem, savos fizmatos. Es lasu lekcijas šokad ir pedagoģijas fakultāte un stāstu par daudzām lietām, par kurām es nestāstu fiziķiem. Tas nav smuki. Protams, es stāstīju profesionālā programmā, tiem skolotājiem stāstīju. Bet tad es arī izjūtu. Viņi man māja galvu un piekrīt Andronkulu, tā ir. Un tad es sapratu, ka viņi ir zem kolpaka. Tas, ko es tur stāstu, tas neder, lai nolikt centralizētu eksāmenu. Un tad ir jautājums, ko te mēs īsti gribam. Mēs esam tikušies kuldīgākās, kas arī stāstīja visās ķecerības. Nu, es zinu, nu, ir atsaucība. Bet formālā sistēma ir pavisam cita. Es esmu par vecu, man formālā sistēma vairs neinteresē. Es gribu, lai viņi pārveidotos, lai viņi pilnveidotos. Un tāpēc es arī šo te tādu spēcskursu gribu. Un nāk visi, kas grib. No pirmā, otrā, pēdējā kursa doktori, akadēmiķi, skolnieki. Nu, kas zina, ka tāda lieta ir. Šeit pat. Nu, daudz jau neatnāks. Bet daudz mēs arī šeit būsim. Un ja mums ar Pauli sadosies, mēs varbūt kaut ko pafilmēsim kaut ko. Un viss būs labi. Nu, lūk. Un tad nu, mēs arī par šito visu parunāsim. Bet iedzināsimies pēc tam lēnā garā. 8. Datumā būs tikai priekšvārds. Jo nevar jau vienā dienā, bet mēs to vilksim līdz pavasarim, un tā pavasarī beigās tad jau redzēs, kas būs noticis. Tā, tradicionālais un inovatīvais vispār izglītojošā fizikā. Šo te bildīt es uzzīmēju tiešām, nu tagad divas dienas jau atpakaļ, jo iekšā visu laiku tas ir, bet vajadzēja to izvadīt ārā. Izglītība, tradicionālā un inovatīvā. Kā vakar teicu, dabazinātņu sekcijā, tikai dieva dēļ beigsim gāgānu karšu. Viņus neuzsākuši vēl. Ja sāk kasīties, tradicionālo tagad ar rulli vajag iznīcināt, un tagad nāks tik inovatīvā. Ja makal, tradicionālais saka tos inovētājs visus uz Sibriprom, vai ne paliek tradicionālais. Šie gāgāni, kad nedrīkst būt. Inovatīvais papildina tradicionālo, un tikai tādās normālās attiecībās vecēs ir jauno var attīstīties. Tālāk, bet kā var noraksturot? Manā skatījumā, protams, skatījumā būt dažādi, tas ir kā fizika, atskaits sistēmas ir dažādas, katrā no mums ir sava atskaits sistēma, pēc tam mēs vienojamies par kādu kopīgu atskaits sistēmu, varam vienoties labi, nevaram vienoties, paliekam, kur esam, un pašlaik tā daudz uzgadījumos ir, tas ir normāli, tikai nevajag savā starpā kauties. Politiķi rāda šausmīgi nesmuks piemērs, ja kāds nedomā tā kā viens politiķis, tad tas otrs politiķis tiek vienkārši morāli psiholoģiski vienkārši pazemots, iznīcināts. Nu, zinātnē tā nenotiek, kaut gan, ja mēs būsim godīgi, tad arī fizikas vēsture rāda nežēlīgas, nesmukas lietas, kas ir notikušas starp fiziķiem. Arī par to ir jāpastāst skolā. Kāds ir fiziķi kā cilvēki, ne tikai, kā saka, tie lieli atklājumi. Tradicionālā fizika ir elementārā profesionālā fizika. Elementārā profesionālā fizika. Es neņem līdz šodien atkal grāmatiņu no Baltkrievis atvedu. Elementārā fizika, un uz vārku skaits pateiks, 1300 jēdzieni tur ir iekšā. Nu, protams, ja tā ir elementārā fizika, nu tur jēdzieni ir kā muč. Bet šī grāmata, bet viņi faktiski domās, ka jāapgūst to grāmatu, nu tad būs vidusskola pabeigta. Nu kaut ko trakā, tas iedomāties nevar. Tas ir jāizlaišu ar marli, te 1300 jēdzieni. Tur jānotiek, kā es te pierakstīju, datu kompresijai, informatiski kompresijai. No tiem 1300 jēdzieniem ir jāizspiež kādi 3, 4, 5 pamatjēdzieni, nu pēc tam, un dieva dēļ nenogrimt pupumizās. Tur apakšā ir 1300 jēdzieni, bet ir fundamentāli jēdzieni, kas nav daudz. Un ar tiem ir jāstrādā skolā. Un atstāsim universitātei augstskolai ieiešana sīkumos. Tālāk, tradicionālais atzīs tikai mācības. Nu, nevar būt tikai mācības. Jā, zinu, teaching, learning, tā ir rietuma terminoloģija. Bet nevajag jau tikai angļu valodiem, pats vai pasties ar citas pasaules valodas. Ne visur ir teaching, learning tikai. Ir arī kaut kas cits. Value education un vispārējais. Tā, un mācības tālāk, un kas tur galā ir, dominē kontrolēta zināšanu un prasmju apguve. Tā kontrola izpaužās kā formatīvā un summatīvā vērtēšana. Paši tie jēdzieni vērtēšana, tas ir cik kur nost. Tikai jautājums, kādā brīdī, ko kā mēs tur darām. Un ja mēs gribam pa punktiem visu salikt un izanalizēt, un fiziķiem tā nelēm piemīt, salikt visu pa punktiņiem. Cilvēku nevar analizēt tā kā automašīna. Kur aizbrauc uz servisu, tur zēni izplāja visu tavu mašīnu pa daļām uz grīdas, iztais vērtējumu, uztaisa defektu sarakstu, nu, un kaut ko nomaina saliek. Tā ar cilvēku nevar apieties. Bet lūk, ja fizikas savā fizikas izglītībā tā sāk ar cilvēku strādāt izglītības iestādē un punktēt. Es labi zinu, no kurienes nāk šitie te testi visi. Tas nāk no Amerikas. Tehnokrātisms Amerikas. Pirmoreiz, kad es biju Zviedrijā par šitām testiem, tur pirmoreiz iepazinās, es biju sen atpakaļ, mūsu neatkarības sākumos. Pirmā brīdī es teicu, paklausies, tie taču ir maza Amerika. Jā, un pēc tam izrādījās, ka tiešām viņi viens pret vienu vērt tikai visi jaunākās domas Zviedrijā no Amerikas un vienkārši kopē. Bet tagad mūsu kopēšanas laiks ir pienācis. Paldies Dievam, mums ir daži orināli momenti arī vēl klāt, bet izbeigsim šo te punktēšanu cilvēku. Skolotājiem ir tiesības novērtēt to darbu. Objektīvi nesot. Tad man ir jautājums, kas ir objektīvi? Cik tālu vispār cilvēku objektīvi var noktīt? Un ja pasaka, ka skolotāji nevar objektīvi novērtēt, tas ir godīgs apvainojums. Tas nozīmē, ka visi skolotie blējuši. Viņi nevar objektīvi novērtēt, aiziet. Mums vajag taisīt speciālu eksāmenu. Nu, darīt jau var. Bet man liekas, ka centrālo eksāmeniem, braukšu to pašu Krievijas, ļoti labi zinu, kāda ir arī tur opozīcija, ļoti pamatot. Bet, no, kā jau kas ir no Krievijas augstākām valdībām, tur ir liela plaisa starp ministriju un tautu Krievijā. Jo ministrija dzelžaini uzspiež Eiropas, nu, visas tās lietas, un tauta apakšā nesaprot. Es daudzreiz stāstīšu, kas ir bakalors, kas ir maģistrs vai ne. Es tur aizbrauc, man tas misionāram jābūt ir. Interesanti no vienas puses, bet ļoti audzinoši. Tas viss mums arī dod lielu pārdomā. Un te jāliek fizikālās parādības, tur ir jāņem izglītošā pētniecība, un dominē mērķtiecīgi vadīta, patstāvīga, radoša dzīves pieredzes iegūt. Nu, garš teikums, bet katram vārdam ir liela jēga. Šodien skolotājam būtu jābūt, ne jau visiem, tas vienkārši nav iespējams, bet labākajiem učukiem, učenēm ir jābūt vadītājiem, pedagoģiskā procesa vadītājiem. Bet, ja tu esi bijis diktators, atprasītājs tikai, tad tu neproti vadīt. Tas nav vadītājs. Tas ir slikts vadītājs. Starp citu, es ļoti interesanti pie šitām atziņām. Es nonācu lasot kursu Daugavpilī vadītājiem tiešām. Es pēc šādu pagūt. Vadības teorija ir jālasa pedagogiem. Jo viņš vada pedagoģisko procesu. Nevajag izdomāt, nu tā kā ir izdomāt, formatīvā, sumatīvā vērtēšana. Pieduši, tā ir elementāra lieta. Tur atzveniskās saites lietas. To visi vadītāji apgūst elementāros vadības kursos. Tas ļoti fundamentāli. Tas ir jādara. Tā. Te es vairāk nestāstu, tas jums ir zināms, te ir tā struktūra, kas projektam. Šeit ir tas, paldies atkal, Aivar, jā. Aivar, vai es tev uzspēr šito te, šitos kvadrātu? Tas man ir tas lielākais gandarījums. Es varu arī kuram projektā pajautāt, vai es kaut ko jums uzspēr. Jā, es izvirzīju idejas. Man ir atbildība par struktūru. Nekā nevar darīt. Bet mēs laikam tomēr vienojāmies, tāpēc, ka mēs saprotam, ka pieduši, nu kaut kur tomēr mums ir tā vienotība. Detaļās piedošana, detaļas ir daudz un dažādas tur. Kāds paliekam pie savām detaļām. Un šeit ir šie te visi vārdi iekšā. Un pilnīgi pietiek. Un to gan vajadzētu iezubrīt, katrā fizika kabinetā pie sienas, tā ir fizikas būtība. Ķermeņi, makro, mikro, mega. Ķermeņi kustas. Un nekas vairāk fizika neinteresē. Un ar kustību viskas saistīt, tur siltumu, augstumu vēl un tā tālāk, bet kustība. Pēc tam ir fakti, ar to viss sākās, tā ir fenomenoloģija, kā vecos laikos teica. Tur uzreiz parādās jēdziens par stāvokļiem, stāvokļi diskrēt vai nepārtraukti, un parādā divu fundamentālu jēdzienu, parādiet man, kas ir skolotē, kur jūs skolā pastāstat bērniem, kas ir telpa un kas ir laiks. Nu, nav. Nevienā fizijas grāmatā nepasaka, kas ir telpa un laiks. Nu, dīvai. Tālāk, celonība, kāpēc īši? Atslēgas vārds ir miedarbība. Ja gribam celoņus atrast, jāmeklē miedarbības. Viss. O miedarbības? Cilvēks ir, es domāju, spēku un enerģiju, divus vārdus. Nu, darbs apavīdu, bet, nu, tas tomēr ir drusiņi varbūt sekundārs. Tas ir tilts, kas savieno dinamiku un enerģiku. Dinamiku un enerģiku, divi tādi aspekti ir. Piedošana, tas ir viss. Un to es tā vismaz stādos priekšā. Tas ir tas, ko es varu pateikt, ko es savos tenīs gados esmu savācis. Tas ir tas mugurkauls, kā saka, uz ko vajadzētu fizikā orientēties. Un starp citu arī akadēmiķiem ir tas pats mugurkauls fizikai. Tikai viņam būs konkrēti noteiktā joma, kur viņš dabūja Nobeļa prēmiju, nu, turpat iekšā jau būs. Un šeit nobeigumā inovācijas. Tagad jau fizikas pedagoģijā. Tas bija saturs augšā. Ka vajag tos stādus, pamaķi iedzienas, visus, tas ir saturs. Tā ir izglītības politika. Un skolotājs daudzos gadījumus viņš neizvilks ārā tos pamaķi iedzienas. Tā nav viņa stiprā puse. Skolotājs ir grāmatas arī neraksta, ne? Ar izņēmumiem. Ar izņēmumiem. Viņš gatavo savu materiālu stundē, jā. Bet viņi neraksta lielos monogrāfijas. Es varu saku ar izņēmumiem. Tie ir tie labākie skolotāji, kas iznāk un kļūst tālāk par izglītības vadītājiem un tā tālāk. Bet normāls skolotājs ir kā šoferis. Viņš meistarīgi brauc ar mašīnu, bet viņš nekonstruē mašīnu. Šo liela atšķirība. Vai tu brauc ar mašīnu vai konstruē? Nu, un šeit ir divas lietas. Datorizācija noveda pie e-izglītības vides rašanās. Un šodien šie te kolosāli referāti ir saistīti ar e-izglītības vides attīstību. tas ir plašāk nekā IT tikai. IT tie rīki, bet vide kopumā ir daudz plašāks jēdziens, un par to jau es teicu. Cilvēks cilvēks, cilvēks grāmatas cilvēks, cilvēks dators cilvēks. Tas te viss ir parādīts, un tur mēs vēl piedzīvosim ļoti daudz ko revolucionāru, bet tikai mums ir jānovalda šī datorizācija, jāpakļauj galveniem mērķiem, nevis jāļauj, kā saka, aizdezināt visu pasauli un nosvilināt. Biznesa cilvēks šeit tikai rīvē rokas. Va, tagad es te nopelnīšu, tagad es te atkal nopelnīšu. Te es nopelnīšu. Tie jautājumi par Microsoft vai ne, un atvērto kodu programmatūrām, Linux piemēram. Nu, tur jau arī skaits, tur ir biznesa interesi. Un Latvijā, kas pārstāv Microsoft, viņiem par to maksā. Es nepamēju šiem cilvēkiem. Es tepat kā karakalps, ja tu esi tam jārmijā, tad tev jākaro ir nu, par to lietu, ko tev armija sūta. A, kur Latvijas armija ir pašlaik? Es nevaru par to armiju. Kur iet Latvijas izglītība? Latvijas dekošana? Jaunajā latviešu valodā izsakoties. Tā, tas nākamais. Nu, projekts cilvēki to zina. Izglītojušā pētniecība. Nu, to vienreiz vajag tikt skaidrībā. Paldies, ka man ir doktorantiem pedagoģijas fakultātiem. Viņi man iedēja mazu speckursiņu, zinās, ka darba organizāciju un vadība. Nu, es viņu sagatavoju, un es tagad atnesu to tās atziņas pie mums šeit uz mājām. Zilā pacelšanās daļa, tā ir fundamentālā pētniecība, sākās visi novērojumiem, pēc tam mēs apjēdzam to, ko esam novērojuši. Latviešu valodā tā ir saprašana, saprast, ka tas ir, var saprast, ka tas ir mērkaķis un tā ir pudele. Atšķirt. Tā ir saprašana. Nu, vārds arī jāsaproti, ko tas nozīmē pudele, piemēram. Tas viss tiek darīt šeit. Tad, kad ir apjēgts, tad mēs paceļamies augšā izpratnē cēlonībā, Nu, un tad arī faktiski, mēs esam tikuši galā ar to fundamentālo izziņu. Viss. Es tāp citu, es zinu, jā, mums tradicionāli iegājies blūma trepes, visu cieņu blūmam, bet tā taču ir vēsturi jau. Ir daudz kas labāks pa blūmu tagad, un es domāju, ka varētu tur arī iet tālāk pie citām šādām te trepēm. Šī tas tāp citu arī viena trepe. Tā. Un ir trepes sarežģītas akadēmijas grūtas, ir trepes skaidrāks vienkāršāks. Nu, katrs izvēlās tās trepes, pa kurām viņš grib kāpt. Tikai jautājums, kur viņš grib uz tām trepēm uzkāpt. Jo dažreiz kāpš, viņš pats nezin, kur tu kāpi. Tā, kad tu esi uzkāpis augšā dažādām trepēm, tad ir jāapdomājas. Pieši apdomas mēs skolēniem laiku nedodam. Nedodam laiku vienkārši. A jāapdomājas ir tad, kad tu esi stundā ierosināts, ej mājā un domā. Bet katrs skolotājs katrā priekšmetā uzdod. Savstarpēji nesaskaņoti. Un mazais zaķīts ir, tur, kur viņš ir. Sanāk kopā dažādi priekšmeti skolotēm. Projektā, dats projektā ir fantastisks priekšrocības, ka sanāk kopā šie te kolosālie labākie skolotēji, kas ir ķīmija, bioloģija, visur kur. Un viņi mēģina savā kopā arī matemātiķi tur ir. Cepuri nos. Un pēc tam, kad arī jau es apdomās, tad mēs dodam jau uzdevumus tur, un tā ir projektēšana, tur līdzīgi piesaist visi un projekti īstenošana. Praktiski mēs atgriežamies no teorijas praksē. Un tā taču ir elementārā, es nezinu, elementārā, nu, domāšana, loģika. Bet arī ikdienas steigā mēs tās elementārās lietas vienkārši aizmirstam. Un pēc tam sūdzamies, ka kaut kas nesanāk un tā tālāk. Šis ir tehniskās universitātes gājiens, zaļā līnija. Šī ir fizmas fakultāte šeit. Un mūsu vieno kā tilts, jo fizika ir viena un tāpat. Bet mums jāpārstāv. Skolā, kas ir jāpārstāv, mīļie skolotāji? Jums ir jāģitē gan pa Tehnisko universitāti, gan pa Latvijas universitāti. Pa cik nemaksā neviens, ne otrs jums, tad jūs nesat nopirkt vēl. Esiet godīgi un stāstiet bērniem skaisto šo te fizikālo parādību ainu. Parādiet Pauļa filmēto šos te streamers, viss tās to. Un parādiet, ka tā ir kolosāla lieta. Bet kam patīk, tam patīk, kam nepatīk, tam nepatīk. Vai vienam patīk māt, otram meitas, trešam kleit. Ziniet, tā ir pavulgāri teicieni, bet viņi visi ļoti pareizi. Un izglītojošā pētniecība ir, viņa ir īpaši organizēta. Fundamentālā un lietišķā pētniecība. Es pasvītroju īpaši organizēta. Un ja akadēmija atnāk mums un vērtē studu skolnieku zinātniskās pētniecības darbus, un iezina zemē bieži vien to skolnieku, tas ir galīgi šķērsām. Ja akadēmija organizē mazās skolas vispār jau cepuri nost. Jā, nākamie to, kas grib, tā ir citu lietu. Bet vienkārši normāli skolas bērni prasīt no viņa jau nezinu kādas akadēmiskos atklājumus, tas ir galīgi šķērsā. Man ļoti patīk mūsu rektors, paldies Dievam, mums ir tāds rektors, kā viņš arī pastās, kā tur, viņam tur Berklī universitātē. Viņš ir paidot, tur strādā, tu studē tik daudz studenti, kur skolā fizika nav mācījušies nemaz. Jā, bet es ļoti labi zinu no savas pieredzes mašas tehnoloģiskajā institūtā, nu jau vai dienīgi cik gads atpakaļ. Tur arī tā vide ir fantastiska. Atnāk normāls cilvēks un viņš kļūst par Nobeļa prēmijas laurijā, tāpēc, ka gaisotne ir baigi forša. Un tehniski universitāte, kas tur bija, es biju pārsteigts kā fizicis, es strādāju Matsvēla pētniecības centrā, bet es taču daudz vairāk apmeklēju lekcijas sociālā fakultāte humanitārā. Šī te tehnoloģiskajā universitātē bija izbalansēts, un tāpēc tas ir pasaules līmeņa tehnoloģiskais institūts, kurā sabalansē humanitāro, sociālo un šo te, nu, ja vēl tur ir pamaz, tad aiziet tur 300 metrus tālāk uz Harvardu universitāti. Lūk, kas vajag, ko mums vajadzētu ir kā, nu, to pieredzi paņemt vai ne un izmantot. Nu, nobeigums, kā saka, ir galu galā, tātad sena dziesma. Nekas jau jauns, te nav, ko es jums pateicu. Vienīgais ir tas, kā esam sakārtojis to, ko es pats atradis, un to, ko jūs katrs esat atraduši jau. Es varu piedāvāt tikai tādu sakārtojumu, un to es arī daru. Un lūk, kādu kam izglītību kādai dzīvei, to es daru skolniekiem stāstu, un skolniekiem momentā aizdegās. Es saku, Jānis, kādu dzīvi tu gribi? Aha, es saku, tad piemeklē atbilstošo izglītību. Nu, protams, var gadīties tā, ka tu pats nezini, ko kā gadījumu pēc kaut kas notiek, nu arī tā var būt, bet ja, tu, ja tev dominē prāts, tad varētu gadīties, ka tev ir zinātniska izglītība piemērota. Tā ir neiropsiholoģija vispārreiz, dominē prāts. Ja tev dominē griba, tie ir nākamie saimnieciskie darbinieki. Viņi grib kaut ko darīt. Viņš negrib studēt tur dziļu fiziku, tur ķīmiju, viņš negrib tur mākslu nodarboties, bet viņš grib darīt. Tie ir uzņēmēji. Uzņēmēji tie ir. Viņi cilvēki tipi. Nu, mākslinieki ir mākslinieki. Katrs cilvēks ir kokteils no šīm te trim daļām. Un dzīve ir virzība un eksistence. Nu, pa brīžam eksistējam, pa brīžam virzamies, bet ir cilvēki, kas visu mūžu noeksistē tikai. Un viņiem ir piemērot šī te zubrīšanas tipa izglītība. Un es gribu tā teikt, ka pasaules varenie daudz, kur pa Latviju būtu arī domā, ka tā ir tāda province, no viņiem ir tu izglītība praksi, lai te mums ir foršas meitenes, lai te mums ir banks, lai mums ir internets, bet tie bauri visi nevienam jau pasaulē īpaši neinteresē. Jo neinteresē jau piedošana daudz lielākas lietas arī, kas ir cilvēcīgs. Un tāpēc, mīļie draugi, sūnuciem problēmas mums nekas viss neatliek ar risināt pašiem. Tikai nevajag šīs problēmas risināt pēc principa, ka sūnuciems eksportē sūnus. Var šīs sūnas eksportēt vēl, nu kādu divus, trīs, bet jūs ziniet, ka dabas māca sūnas atjauno noteiktā laikā. Jūs drusīt sapratāt, kas ar sūnām var būt, tur daudz kas var būt. Bet ja vēl sūnas mēs būsim izeksportējuši, tad šeit būs plika vieta. Un plikā vietā, tāpat kā Kosovā pēc mēra, ienāca Albāņi, un tagad vēl ir problēmas, ka vai divi, nu ko te jūs te meklēt. Tur bija tukša vieta. Geogrāfiska Latvija ir bijusi un būs, kamēr te būs Baltijas jūra un vispārējais, ja nebūs atkal ledus laikmeķi. Kas te dzīvos un kā te dzīvos, o, tas ir jautājums. Un paliksim, kā saka, pie tādas ideālistiskas nots, ka mums ir jāvedo gudri un godīgi cilvēki, kurus vieno griba, jūtas un prāts. Ļoti nefizikāli. Ļoti nefizikāli. Bet fizikas skolotājiem, lūk, manuprāt, par ko ir jādomā, un neapšaubāmi, fizikas parādības un fizika ir tas pamats viss, uz kuru mēs strādājam. Nu, lai mums tad viss labi izdodas, un te ir pierakstīts vēl klāt, nu jā, tas lai izdodas, inovācijas pilnveido tradicionālo, par augstskolām es pateicu, ar augstskolām ir slikti pašlaik, jo skolotāji daudzos gadījumos ir vāji, novecojuši, atzīsim godīgi, nemānīsim students un vispārējo, un tāpēc jau studenti arī daudz, kur ne tikai skolotāji, bet arī brauc uz ārzemēm mācīties, jo viņi jūt, ka šeit, nu, viss viņi ir naftalīts. Bet ne visur, ne visur. Pašlaik nāk jaunā paaudze, un tā ir, tas ir daudz sološi. Ir pagājuši 20 gadi, ir jauna paaudze ienākusi, bet viņi vēl nav īsti nobriedusi. Politika arī ļoti daudz jauna priekšnieki, bet viņiem trūkst brieduma. Jaunība nav netikums, bet, zinām, mērā ar jaunību vien jau ir pamaz. Ilstoši materiālā nabadzība rosina garīgās nabadzības veidošanos. Ja mēs nabadzīgi kļūstam materiāli, tad tas ir lielas briesmas, ka mums arī gars kļūst nabadzīgs. Pašlaik mēs esam uz bīstams robežas, ja mēs pārtiekam no, mēs esam parādos iekšā līdz ausīm, kā būs tālāk, grūti pateikt. Kāda būs Latvijas tālāka izglītība un vispārējais, nu tā arī dzīvosim. Mīļie draugi, es esmu izšāvis savu plinti, tā plinti man bija, viņai bija jāšauj, nu es esmu to izdarījis. Teikšu tā, vēlreiz, kulāros lūdzu sarunas līdz rītam. Bet liels paldies jums par šodienas piedalīšanos, par visu šo te iespēju dalīties domās. Mums uzklausīties ļoti vēlreiz pateicos visiem referentiem. Esam ļoti, ļoti gandarīts. Paldies jums un uz nākamo tikšanos. Ja gribat, nākat uz otru dienu.